Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në këtë emision të fundjavës në Radion Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe do të shoqërojmë bashkë me producentin Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës pret vendimin e zyres së rregullatorit të energjisë lidhur me ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, por subvencionimi faturave të konsumatorëve që kursejnë rrymë mbetet në fuqi. Studiuesja nga Novi Sadi, Suzana Marić, thot se gjuhet janë bukuri, jo problem. Në Shkup përkujtohet 80 vjetori i Holokaustit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të presë vendimin përfundimtar të zyres së rregullatorit të energjisë elektrike lidhur me ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, të cilat pritet të hyjnë në fuqi me 1 prill. Por vendimi i ekzekutivit për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë rrymë mbetet në fuqi. Disa qytetarë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë familjare. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë energji elektrike do të vazhdojë të jetë në fuqi deri në një njoftim të ardhshëm. Kështu ju përgjigjen zyrtarët e ekzekutivit pyetjes së Radios Evropa e Lirë se deri kur do të subvencionohen këto fatura, marrë parasysh para lajmërimet nga zyra e rregullatorit të energjisë për mundësinë e ngritjes së tarifave të rrymës nisur nga data 1 prill. Në bazë të vlerësimeve preliminare, tarifat mund të rriten për 14%, thënë nga zyra e rregullatorit energjisë, megjithëse vendimi është ende në fazën konsultative. Nga qeveria nuk dëshën të flasin për ngritjen e mundshme të tarifave, duke thënë se duhet pritur vendimi përfundimtar. Zyra e rregullatorit për energji tha Radios Evropa e Lirë se lidhur me vlerësimet preliminare për rritjen e tarifave, tashmë ka pranuar komentet e palëve të interesuara dhe pas analizimit të tyre do të publikojë raportin përfundimtar me përgjigje ndaj palëve. Sipas asaj, vendimi përfundimtar për ngritjen ose jo të tarifave do të merret në mars. Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë së konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumatorë kanë përfituar dy fishin e përqindjes së kursyer. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë e tyre familjare. Berat Simnica thotë se nëse ngritja arrin në 14%, ajo do të prek xhepin e varfër të qytetarëve.
Shtetimi i rrymës edhe kështu ka qenë i shtrejtë, por edhe tash edhe kjo 14% sa duket i vogël, ndikon negativisht në buxhetin e familjes. E rëndon buxhetin e familjar të Kosovës, që për çdo ditë ne po ballafaqohemi me kriza ekonomike të tjera. Jam i bindur se shtetimi i rrymës ndikon edhe në çmimet tjera të artikujve të tjerë shumë. Ndikon edhe në koston e tjerë.
Bukuria Gjombalaj, e cila jeton vetëm me fëmijën e saj, thotë se shtrëngtimi eventual i rrymës do t'ia vështërsojë situatën ekonomike.
Këtë situatë çfarë shoqënia jonë nuk ka pas rritje rrogave, nuk ka zhvillime tjera në kuptimin, domethënë në pozitiv në ekonominë tonë, është shumë rritje e madhe. Për ekonominë e shpistame që vëshune me një fëmija, edhe shumë është e rënë, dhe në me një rokë. Së po folin në këtu për shpenzimet luksit, po bazike.
Duke u bazuar në levizjet globale të qmimeve, ngritja tarifave të energjisë elektrike për 14% nuk është e lartë, thot Berim Ramosaj, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Por, si pas ti, bazuar në strukturën e popullsisë në Kosovë dhe gjendjen e saj ekonomike, ngritja tarifave të energjisë elektrike ngrejë pikpyetje të mëdha për mundësinë e përballimit.
Po në qoftë se vërtet kanë argumente të fuqishme zëreja se janë rritë çmimet, atëherë qeveria ishte dashur me lejuat rritje të çmimeve, por ti subvencionoj ato familje të cilët kanë të ordhura të ulta respektivisht ato shtresat të popullsisë të cilat vërtet nuk kanë pasë rritje të ordhurave, përkundrazi janë në atë nivelin më të ulët të ekzistencës.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Eguran Morati, ka thënë më tre shkurt se nga subvencionet e qeverisë për rrymën kanë përfituar mbi 200.000 familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Suzana Maric nga Novi Sadi thot se kultura, tradita dhe gjuha janë ato që i interesojnë më shumë në Kosovë. Ajo studion në programin e studimeve të balkanistikës në Fakultetin e Filologjisë. Balkanistika është një program studimi 4-vjeçar i cili u hap në Universitetin e Prishtinës në vitin 2021 me qëllim, ndër të tjera, të promovoj komunikimin ndërgjyqësor dhe ndërkulturor në Kosovë. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Gjuha, tradita dhe kultura shqiptare janë ato që i interesojnë 25-vjeçare Suzana Maric nga Novi Sadi, qytet në veri të Serbisë. Kjo është arsyeja pse ajo, 6 muaj më parë, vendosi të shpërngulet në Prishtinë, Kosovë, dhe të regjistrohet në programin e studimeve të balkanistikës në Fakultetin e Filologjisë. Albanologjia në Beograd është organizuar për të mësuar gjuhën shqipe, ndërkaq ne në Balkanistik në Prishtinë studiojmë kulturën, gjuhën dhe letërsinë shqipe. Ka të bëjë me çasjen gjuhësore dhe kulturore, thot Suzana për Radion Evropa e Lirë, derisa po sqaronte sepse ka vendosur që të shpërngulet në Prishtinë, e cila është 450 kilometra larg nga vendlindja e saj, Novi Sadi. Balkanistika është një program studimi 4-vjeçar, i cili u hap në Universitetin e Prishtinës në vitin 2021, me qëllim, ndër të tjera, të promovoj komunikimin ndërgjysor dhe ndërkulturor në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përveç gjuhës shqipe, studentët mësojnë edhe gjuhë të tjera ballkanike si serbe, bosnjake, kroate apo maqedonase. Në vitin akademik 2022-2023, në Balkanistik u regjistruan 15 student. Suzana thekson se shqipen e ka dashuruar përmes muzikës si adoleshente dhe se për të ka qenë gjuha arqinjit për të cilin nuk dim asgjë. Ndërkohë ajo filloi të mësonte vetë shqipen dhe po kërkonte mënyra për të ardhur në Kosovë, ku shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë. Suzana erdhi në Kosovë për herë të parë në vitin 2019 përmes një kampi shumë etnik të organizuar nga sektori civil, ku takua me pranverën, e cila tani është shoqja e saj më e mirë. Ajo shprehet se në atë kohë nuk dinte shumë për Kosovën, por siç thot ajo, besonte se nuk është aq e tmerrshme sa paraqitet në mediat në Serbi. Pasi erdha për herë të parë në Kosovë, ku pata një eksperiencë shumë të bukur, vazhdova të vija, sepse e bëra miq, pranverën. Përmes saj takova miq të tjerë, vija çdo 3 muaj, thot Suzana. Ajo thekson se është e lumtur që vizita e parë e saj në Kosovë ishte përmes një programi të sektorit civil, që ishte pjesë një kampi shumë etnik.